bugün deyib ki, Amerika İraqdakı tərqiqatlar arası münaqişəni nəzarətdə saxlamaq üçün bu ölkəyə 15 mindən 30 minə də qoşun göndərməlidir. Amerika Prezidenti George Bush isə deyib ki, Amerikanın İraq siyasətini dəyişməyə tələsməyəcək. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə nümayəndə heyətləri 2007-ci ildə istehsal ediləcək Şahdəniz qazının bölüşdürülməsi ilə bağlı Bakıda danışıqlara başlayıb. Danışıqlarda Şahdəniz qazından Türkiyənin payına düşən hissənin Azərbaycan və Gürcüstan arasında bölüşdürülməsinin detalları müzakirə edilir. Rusiya, Gürcüstan və Azərbaycana satdığı qazın qiymətini qaldırdığına görə belə bir danışıqlara ehtiyac yaranıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə çoxsaylı qətl və adam oğurluğunda ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun dəstəsi kimi tanınan şəxslərin bəziləri son sözlərini deyiblər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərargahında Cənubi Koreyanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Ban Ki-moonun BMT baş katibi kimi fəaliyyətə başlaması ilə bağlı mərasim keçirilir. Kofi Annanı əvəz eləyəcək Ban Ki-moon bu vəzifəyə oktyabrda seçilib. İraq rəsmiləri deyirlər ki, bugün hərbi forma geymiş silahlılar 20-yə yaxın taciri Bağdadın kommersiya zonasından oğurlayıblar. BMT Baş Məclisi dünya üzrə əlillərin hüquqları ilə bağlı ilk konvensiyanı qəbul edib. Dünyada 650 milyona yaxın əlil var. Konvensiya ölkələrdən əlillərin istismarına və onlarla kobud davranışa yol verilməməsini təmin eləməyi tələb edir. Eyni zamanda əlillərin artıq malik olduqları hüquqları müdafiə eləməyə çağırır. Məsələn, körlərin seçkidə iştirak eləmək hüququnu. Bu sırada olan son xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan mən sizinlə Globus proqramında görüşəcəm. Bugünkü Globusda.
Bugün birazdan hərəkatı bizim ən önəmli hərəkatlarımızdandır.
Qamuq İstanbul qolu yeni razı hərəkatının 61-ci il dönüm münasibəti ilə İstanbulda bir anma törənimiz vardı. Azərbaycan, Türkiyə, hatta daha geniş anlamda Türk dünyasına diaspora faaliyetlerini yürütmek üzere bir araya geldik.
Yapılan medeniyeti dostundan tecrübelendirilir.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağıntılı olacaq, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qar yağacaq. Abşeronda şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz güclənəcək. Rayonlarda arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda 4-6, Naxçıvanda 1-4, başqa rayonlarda 5-8, dağlarda 3-8 dərəcə şaxta olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışı başa çatdı. Xəbərləri apardılar Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli. İlanlardan sonra verilişimiz Globus rubrikası ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qlobus proqramında görüşürük. Qlobus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Qlobusda 21 Azər Hərəkatının 61-ci il dönümü qeyd edildi.
21 Azər Hərəkatı bizim ən önəmli hərəkatlarımızdandır və millətimizin həm demək olar ki, tarixi baxımdan yadda qalan, həm də ki, deyəz, qanlı hərəkat olaraq
Qamu İstanbul qolu 21 Azər Hərəkatının 61-ci il dönümü münasibəti ilə İstanbulda bir anma törənimiz vardı.
Türkiyədə Azərbaycan icmalarının federasiyası yarandı.
Biz burada dernekler olarak kardeş Azərbaycan, Türkiye, hatta daha geniş anlamda Türk dünyasına diaspora faaliyetlerini yürütmek üzere bir araya geldik.
Yaponiyaya köçən bir Azərbaycanlının bu ölkədə xoşuna ən çox nə gəldi?
Yaponların mədəniyyəti çox mənə təcrübələndirir. Yəni, çox qəlbində qalan o, indi inəyə kimi odur. Yəni, bilmem, bəlkə də dünyada birincidir bunlar mədəniyyət üzrə.
Bu günlərdə müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar 21 Azər Hərəkatı adlı hadisələrin, yəni İran Azərbaycanında milli hökumətin yaradılmasının 61-ci il dönümünü qeyd elədilər. Qamoh Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı təşkilatın Türkiyə nümayəndəliyi bununla bağlı İstanbulda anma mərasimi keçirib. Bu tədbirə Türkiyədən başqa Azərbaycandan, İrandan və Gürcüstanın Borçalı bölgəsindən olan azərbaycanlılar qatılıblar. Qamoh adlı təşkilatın Türkiyə nümayəndəliyinin təmsilçisi Oktay Türkmənçaylı bu tədbir barədə radiomuza bunları söylədi.
Qamoh İstanbul qolu 21 Azər Hərəkatının 61-ci İl dönümü münasibəti ilə İstanbul'da bir anma törenimiz vardı. İstanbul Ocakları binasında oldu. Bilirsiniz, Cənubi Azərbaycanın tarixində 21 Azər çox önəmli və bir orada da dramatik bir hadisədir. Bununla əlaqəli biz 3 ildir. Bu 3-cü ildir İstanbul'da. Müxtəlif bu ilk programda çox geniş katılım vardı İstanbul'da. Çeşitli və müxtəlif təşkilatlardan, o cümlədən Türk Ocağından, Milliyyət Hərəkət Partisindən. Burada Azərbaycan və Türkiyə milli maaşları tanındıktan sonra bir birinci Azər şehitleri, Qarabağ şehitleri ve son may olayları, karikatür filmindeki may olayları, Cenab-ı Azərbaycan'daki şehitlere saygı duruşundan sonra programa başlandı. Burada toplantıya katılan çeşitli muhtelif kuruluşlardan bu günle ilgili ve Cenab-ı Azərbaycan'daki meselelerle ilgili fikirlerini bildirdiler. Herkesin 21 Azər'in bizim Cənubi Azərbaycan ve bütün Azərbaycan tarihinde bir dönüm noktası olduğunu, 21 Azər'den ders çıkartmamız gerektiğini, 21 Azər'in başarısız olma nedenlerini, tabii ki o gündeki dünya şartları, ona benzer bugün de öyle bir şartlar var. Onlar üstünde tartışmalar, bahsler oldu ve sonuç olarak bugün Cənubi Azərbaycan meselesinde bütün katılımcıların, oraya katılan bütün teşkilat temsilcilerin Cənubi Azərbaycan konusunda hem fikirdiler ki bizim bütün enerjimiz, bütün gücümüz Cənubi Azərbaycan'a yönelmelidir. Bir de Türkiye'deki atmosferle ilgili bilmem bildiğiniz var. Burada Cənub meselesiyle ilgili böyle bir görüş var ki bu bir Amerikanın bir kışkırtmasıdır. Bazı harici kuvvelerin şehit doğrultusunda Azerbaycanlıları kullanmaya yönelik bazı faaliyetler, hareketler var. Buna biz atıf getirdik. Çok ilginçti ki o zaman da bugün bizi Amerika ile işbirliği elemekle, hemşerlik elemekle ittiham vuranlar o günlerde bizi Rusya ile işbirliği yaparlarla bizi suçturdular, yalanlandırdılar. Bu tarihin gerçekten bir tecellisidir. Tarih söz var, tarih tekerrülden ibarettir. Bu meseleler tartıştı.
Oktay Bey, daha hangi ülkelerde bu 21 Azər Hərəkatının il dönümü kaydedildi?
Qamoh, yani Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı olarak bunu öz temsilciliklerinin aktif olduğu ülkelerde, örneğin Şimali Kipir Türk Cumhuriyeti, Kuzey Azərbaycan'da, Bakı'da, ayrıca Qamoh AT, yani Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı Avrupa Teşkilatı, Avrupa Teşkilatı'nda, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden, Avrupa'nın çeşitli paytaxtlarında.
Bu Qamoh Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı təşkilatın Türkiyədəki təmsilçisi Oktay Türkmənçaylıdır. İsveçdə isə Gamov Azərbaycan İsveç Federasiyası ilə bir yerdə 21 Azər hərəkatının 61-ci il dönümünü qeyd edib. Gamovun İsveçdəki təmsilçisi Mahmud Bilgi bu hadisələrin tarixi əhəmiyyəti barədə Globusa danışdı.
İsveçdə əlbəttə biz Azərbaycan Federasiyası İsveç adı ilə birlikdə həmkarlıq etdik. YouTube-da xüsusilə çox ənənəli keçdi və çox soydaşlarımızın iştirak etmişdilər və milli hərəkatı ilə bağlı söhbətlər olundu. Habelə əlbəttə biz Camo olaraq Camo AT və ya Camo TDT İstanbulda tədbirimiz olmuşdu və Götübə Mahmud Əlbət Çöhəqanı bundan bağlı bildiri yaymışdılar və fikirlərini ortaya qoymuşdular. Hər halda üst-üstə bilirsiniz ki, bu 21 Azər hərəkatı bizim ən önəmli hərəkatlarımızdandır və millətimizin həm demək olar ki, tarixi baxımından yadda qalan həm də ki, biraz qanlı hərəkat olaraq çox belə deyim ki, hər halda 35 milyon Azərbaycan Türk millətinin İranda bilirsiniz ki, heç təəssüflər nə dil baxımından, nə də ki, insani hüquqlardan heç haqqı yoxdur. Və bizim bu cümhuriyyət ki, 1945-ci ildə yaranmışdı, bu bizə böyük bir təcrübə baxımından əhəmiyyət daşıyır. İlk cümhuriyyətimiz ki, Azərbaycan adındaşı İran adlanan ölkədə. Onu dəyərləndirmək, onun demək olar ki, mənfi və müsbət, olumlu və olumsuz nöqtələrini tanımaq bizim üçün çox dəyərlidir. Bu baxımdan biz o hərəkatı daha artıq mənimsirik və ondan daha artıq öyrənirik. Onu artıq kütləvləşdirmək üçün addım atmağımız bizə bir milli borc bilirik.
Bugün Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı təşkilatının İsveçdəki təmsilçisi Mahmud Bilgidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Dekabrın 10-da Türkiyədə bu ölkədəki Azərbaycan dərnəklərinin federasiyası yarandı. Federasiyanın təsis toplantısı Kocaeli şəhərində keçirildi. Kocaelidəki Azərbaycan evinin rəhbəri Bilal Dündər federasiyanın idarə heyətinin sədri seçildi.
Biz 8 Aralık Türkiyədə qurulu 15 Azərbaycan dərnəyi olaraq Kocaeli'ndə bir araya gəldik və Azərbaycan Dernekleri Federasyonunu kurduk. Türkiye Azərbaycan Dernekleri Federasyonunu şu anda onun başkanı yani sedri durumundayım. Önümüzdeki hafta Ankara'da genel merkezimizi açıyoruz. Büyükelçilikle temasa geçeceğiz. İşlemleri tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, Millet Meclisi Başkanımızla istişarelerde bulunacağız, görüş alışverişinde bulunacağız. Biz burada dernekler olarak kardeş Azerbaycan, Türkiye, hatta daha geniş anlamda Türk dünyasına diaspora faaliyetlerini yürütmek üzere bir araya geldik. Bütün samimiyetimizle, inancımızla bunu mutlaka başarmamız lazım. Ermeni diasporası yalan yanlış, hatalı bir takım davranışlarıyla Türklük adına bir takım leke sürmeye, pisletmeye çalışmaktadırlar. 1 milyon Azeri kaçkıncı durumunda ise bütün dünyanın gözleri kör, kulağı sağır demektir. Biz bu kör gözleri açma, sağır kulaklara hitap etme mecburiyetindeyiz. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği tarihten gelen bir takım birlikteliğini sonuna kadar başarıyla götürme mecburiyetindedir. Biz yolumuza hızla devam edeceğiz. Aklın yolunu kullanacağız. Tarihi gerçekleri ortaya çıkaracağız.
Biz hansı dernekler bu federasyaya dahil olup?
İstanbul'dan iki dernek. İzmir Azerbaycan Derneği, Manisa Azerbaycan Derneği, İskenderun Azerbaycan Derneği, Hatay Azerbaycan Derneği, Adana Azerbaycan Derneği, Antalya Azerbaycan Derneği, Ankara Azerbaycan Derneği, Kocaeli Azerbaycan Derneği, Balıkesir Azerbaycan Derneği, Muğla Azerbaycan Derneği gibi dernekler 15 dernekle bir araya geldik, federasyonu kurduk. Şimdi arkadaşlarla devamlı telefonla zeng ediyorum. Bu dernek sayısını hızla çoğaltmamız lazım.
Biz karşıda hansı faaliyetleriniz nezarda tutulup?
Şu ana kadar her dernek kendi çapında bir şeyler yaptı. Ben Kocaeli Azerbaycan Derneği olarak 28 Mayıs 2005-2006 Azerbaycan'ın Milli Hakimiyet Bayramı'nda 1000 kişilik müzikli, eğlenceli gece yaptık, Milli Hakimiyet Bayramı'nı kutladık. Ayrıca bundan 15 gün önce Azerbaycan'dan getirdiğimiz sanatçı 5 kardeşimizle 2 gün üst üste Kocaeli'nde Sabancı Kültür Sitesi'nde konser verdirdik. Ayrıca 50'ye yakın Azerbaycan'dan gelip burada okuyan üniversite öğrencilerine burs temin ettik. Bu bursu bir fon dahilindedir. Başarılı öğrencilere veriyoruz. Adına da Azerbaycan'ın umum milliliğe Aliyev'in adını yaşatmak için Heydar Aliyev Burs Fonu dedik. Şimdi federasyon kurduktan sonra bütün bu çalışmaları Türkiye çapına yayacağız. Ayrıca biz Kocaeli'nde üyemize üniversiteyi kazanmak için dershaneler var burada. O dershanelere giden her öğrenci 2000 dolar bir yıl içerisinde kurs parası ödüyor. Biz anlaşma yaptık burayla, %30 derneğimiz üyelerine indirim var. Özel hastanelerle anlaştık, %35 indirim var. Gidip orada ameliyat olan, tedavi olan bir üyemiz olan hasta her 100 liranın 35 faizi hastane tarafından alınmıyor. Sürücü kursları var. Buna benzer kurumlar var. Onlarla da anlaştık. Böylece üyelerimizin menfaatini ön plana çıkardık. Bu da bizi sosyal yönden dayanışmaya iten çok güzel bir çalışmadır. Bunu diğer alanlara da yaymaya çalışıyoruz. Bu bir başlangıçtır. Hızla genişleyeceğiz ve çalışmalarımızı büyüteceğiz.
Mesela Bilal Bey, siz bu sosyal programlar ki hayata geçirirsiniz, bu maliye yardımı hardan alırsınız?
Maliye yardımımız şu ana kadar ne Azerbaycan devletimizden yardım almadık, ne de Türkiye Cumhuriyeti'nden yardım almadık. Ben Bilal Dündar olarak bunu burada yıllarca öğretmenlik yaptım, öğretim üyeliği yaptım ve gazetede köşe yazarıyım, jurnalist diyorsunuz siz. Çevremin geniş olması nedeniyle birebir konuşarak arkadaşların bir takım el atmalarıyla, şimdi o burslara bizim cebimizden para çıkmıyor. Buradan Luçimento'dan aldık, belediyelerden aldık ve böylece öğrencilerimize veriyoruz. Azerbaycan Derneği de benim kendi öz iş yerimle kuruludur. Herhangi bir ücret ödemiyorum. Bu gönül işidir, sevda işidir, inanma işidir. Ne olursa olsun cebimdeki parayı bu uğurda harcamaya hazırım. Hep öyle yaptım. Şu ana kadar herhangi bir yerden yardım almadık. Ama şimdiden sonra federasyon kurduktan sonra Azerbaycan devletimizde, Türkiye devletimizde bize yardım yapma durumunda olacak. Yasaya göre, kanunlara göre.
Bu Türkiye'de yaradılan bu ülkedeki Azerbaycan Teşkilatlarının Federasyası'nın sədri Bilal Dündar'dı. Danışır Azadlık Radyosu efirdə Globus programıdır. Daha bir xəbərimiz Qırğızstandandır. Dekabrın 24-də Qırğızstanda yaşayan türk dilli xalqların dostluq, birlik və həmrəylik devizi altında gecəsi keçiriləcək. Bu haqda Globusa Qırğızstanda çıxan türk dilli xalqların ortaq qəzeti olan Türkir qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsəndi danışdı.
Bu gecə də Türkir Beynəlxalq Fondu tərəfindən təşkil olunur və Türkiyə Cumhuriyyətinin Qırğızstandakı böyük elçiliyinin kültür və tanıtım müşavirliyinin dəstəyi ilə bu gecədə bütün türk dilli xalqların diaspor təşkilatları 10-15 nəfərlə təmsil olunacaqlar həmin tədbirdə. Eyni zamanda dövlət, hökumət nümayəndələri, millət vəkilləri qatılacaqlar bu tədbirə. Həmçinin Qazaxıstanın Cambul vilayətində yaşayan soydaşlarımız da, yəni Cambul vilayətinin Çur rayonu Yeniyol kəndində yenicə fəaliyyətə başlayan rəsmi dövlət qeydiyyatından keçən Nəsimi adına Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzinin təmsilçiləri də eyni zamanda Azərbaycan folklor rəqslərindən, musiqi parçalarından, bütün millətlərin milli geyimlərindən bu tədbir həyata keçiriləcəkdir. Tədbirin adını mən bir də diqqətinizə çatdırıram ki, dostluq, birlik, həmrəylik. Eyni zamanda həmin dostluq, birlik, həmrəylik gecəsi dünya azərbaycanlılarının 31 dekabr həmrəylik gününə də həsr olunur eyni vaxtda. Həm də yeni ildə 2007-ci ildə dostluq, birlik, sülh içərisində fəaliyyət göstərmək nəzərdə tutulur. Əlbəttə bu işlərin həyata keçirilməsində türk dilli xalqları özündə birləşdirən Türkiyə Beynəlxalq Fondunun prezidenti jurnalist filoloq Hökümə xanım Xəlilovanın da böyük xidmətləri vardır. Bu son vaxtların hadisələri, olaylar Qırğızstandakı dövlətlə müxalifət arasında iqtidarla belə qeyri-sabit hərəkətlər, hadisələr ki, olaylar baş verir. Bu hadisələrə bütün millətlərin də bir təsiri olsun deyə Türkiyə Fondunun əsas təşəbbüsü ondan ibarətdir ki, dostluq, birlik, həmrəlik içərisində, Qırğızstanda yaşayan xalqların sülh içərisində, sabitlik içərisində bircə fəaliyyətini təmin etmək yönümündə bu tədbirin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Bu Qırğızstanda çıxan türk dilli xalqların Türkir qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi isə qonaqlarımızla söhbətlərə ara verib bir mahnıya qulaq asaq. Bu dəfə İrandan olan Azərbaycan mənşəli tar çalan Hüseyn Əlizadənin ifasında bir musiqi parçasını dinləyək. Çalan Hüseyin Əlizadənin ifasında bir musiqi parçasına qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Bugünkü buraxılışımızın axırıncı qonağı hazırda Yaponiyada yaşayan Ramil Cəfərovdur. Ramil Cəfərov professional rəqqas da 2001-ci ildə Yaponiya qastrola gəlib, sonradan isə bu ölkəyə köçüb. Amma Ramil Cəfərov Yaponiyada rəqqaslığı tərk eləməli olub.
Rəqqas daha tərk eləmişim o sənəti. Burada alınmır sənəti yaşatmaq, yaponları göstərmək. Ona görə adi işçi kimi bir işçi işləyirəm burada. Maşınların blogel deyirlər də, pres deyirlər. Həmən zavodda işləyirəm. Maşınları düzəldən pres zavodlarında işləyirəm.
Ümumiyyətlə, neçə il siz rəqs eləyirsiniz? Yəni, rəqslərlə məşğul oydunuz?
8 yaşından mən 21 yaşına kimi.
Bəs indi peşmançılıq eləmirsiniz ki, bu təcrübəni, bu bacarığı tərk eləmişsiniz, yəni rəqqaslığı tərk
eləmişsiniz? Yox, peşman deyəndə ki, mən indi məsələn Azərbaycanda qiymət verilir. Aslında indi mən səyyah profesional səhnədə dəngi rəqs ansamlində çıxırdım. Yəni, maaşımız 12 kirman idi. O 12 kirmanla yaşamaq bir çətin olur Azərbaycanda. Qiymət, yəni, çox aşağı idi, yəni, əmək haqqı. Belə peşman deyil. Amma indi məsələn, dövlət rəqs ansamblı çox gözəl işləmə görə əmək haqqı alır. Yəni, qiymətli keçmiş prezidentimiz, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev çox qiymətləndirir. Ondan sonra indiki prezidentimiz də İlham Əliyev qiymət verir indi sənətə. Peşman deyiləm. Bizim rəqqaslar çox, yəni 30-a qədər demək olar. Əslində fəal 30-a kimidir. Mən 26 yaşım var indi. Biraz da demək olar ki, tərk etmək lazımdır səhnəni də. Gələcək nəsil durur səhnəyə. O qədər peşman deyiləm.
Bəs orada imkanlar olur ki, yəni Azərbaycan rəqslərini oynayasınız?
Biz Türkiyədə gələndə istədik elə bir iş görə, yəni elə bir tanıdaq, amma alınmır. Yəni, elə sistem deyil, səhnə götürək, bir yer götürək, tanıdaq olmur. Həm azıq, məsələn. Mən gələndə başqa bir rəqqas dostum da var idi burada. İndi hal-hazırda Bakıda da qayıtdı. O da mənə bir 5 il Yaponiyada oldu. O da rəqqasdır. O da mənə bir yerdə olub Yaponiyada. Yəni, biz istədik nəsə bir göstərək, gətirmiş gözümüzdən rəqs paltarları, rəqs ləvazimatı, yəni alınmadı. O sən deyil, məsələn, alınmadı.
Yaponiyadan başqa nə vaxtsa hansı xarici ölkədə olmuşsunuzmu?
Sözsüz, mən 12 yaşından gedirəm. İlk dəfə 92-ci ilə Düzələrə Rəqs Ansambli ilə Türkiyə gedib, iki səfərim Türkiyə olub. Ondan sonra 94-cü Düzələrə Rəqs Ansambli ilə Fransaya gedmişəm. 95-ci ildə Səyyah Rəqs Qrupu ilə İtaliya gedmişəm. 96-cı ildə, həmən ilin 95-ci ildə Könül Rəqs Ansambli ilə Misirdə olmuşam. 96-cı ilin qışında Hollanda olmuşam. 97-ci ildə İraqda olmuşam. Və 2001-də bu rəqs ansambli ilə Yaponiyada olmuşam.
Bəs Yaponiyada necə Azərbaycan musiqisini, rəqslərini qarşıladılar?
Çox gözəl qarşıladılar. Bizdən qabaq türklər olmuşdu həmən o biz iştirak etdiyimiz yerdə. Türklər, özbeylər, azərilər, əlbəttə ki, bizləri çox bəyənmişdilər. Yəni, indiyə kimi olan xatirəsində Azərbaycanlıların rəqs iştirakçı çox gözəl sal olan yaxşında. Yəni həmən biz gedəndə harada ki iştirak etmişik. İndi gedəndə biləsən biz xatırlayırlar ki, hə siz Azərbaycanlılar çox gözəl rəqs etdiniz. Yəni bizim çıxışımız olan xatırı çox gözəl qalıb mənim fikrimdə.
Ramil bəy, bu illər ərzində Yaponiyada ən çox nə yadınızda qaldı?
Yaponların mədəniyyəti çox məni təəccübləndirir. Yəni çox yadımda qalan odur. İndi yenə kimi odur. Yəni demə bəlkə də dünyada birincidir bunlar mədəniyyət üzrə. Nəinki mədəniyyət, adi bir danışıqda, adi bir işdə, adi bir dost arasında. Yəni bu mədəniyyət adamı çox mənə təsir qaldı mənə. İndiyiniz də təsirlidir mənə o. Təsir deyəndə ki, yəni təcrübə deyil, amma ki, çox inkişaf edib də. Yəni necə deyirlər ki, Yaponların bu mədəniyyəti, adi bir sürücüləri, adi iş qanıram, işdə olan ünsiyyət, hər yerdə. Mən də istəyərdim bizdə də elə bir o cür inkişaf eləsin mədəniyyət.
Bu mədəniyyəti nə fərqləndirir? Məsələn, siz deyirsiniz ki, işdə ünsiyyət, yəni konkret misallar çəkə bilərsinizmi?
Konkret məsələn, adi bir sürücülərimiz, bunların sürücülərini. Yəni bunlar siqnal verməz də yəni küçələrdə. Sağ tərəfə dönürsən maşın, mən dayanmışam düzəm, elə mənə yol verir, deyir keskin. Uşaq məsələn yolu keçirsə, uşaq əlini qaldırır, sürücülər dayanır o tərəf. Gələn maşın, bu tərəfdə gələn maşın dayanır, uşaq keçir. Yəni bu cür mən görməmişdim düzdür də başqa bir ölkələrdə, yəni öz ölkəmiz atıq deyəndə. Yəni bu şeylər görən adama çox belə xoşuna gəlir də. Bizdə əvvəl sıra dövründə var idi, məsəl üçün, sıra oterid məsəl üçün. Çox elə bir gəlib keçməz qabağından, hamısı növbə ilə, yəni səbirli, biri qışqırmaz, biri ağız söz deməz. Yəni çox deyə, yəni danışsam haqqı bunların haqqında, yəni.
Bəs bir xarici kimi Yaponiyada hansı çətinliklərlə üzləşirsiniz?
Çətinliklər indi də olur, yəni iş axtaranda, məsəl üçün çox olur ki, xarici istəmirik, xarici istəmirik. Yəni, bir iş ancaq Yaponlar üçündür, yəni indi də olur. Əvvəl də olurdu, hal-hazırda indi də var söhbət. Yəni, biz ikinci qrup söhbəti var burada, yəni üzümüz değişikdir, məsələn, başqa xarici ölkələrdən, Amerikada, Kanadada o qədər yoxdur söhbət, Hollanda. Burada bir də var amma ki, yəni işə götürəndə, kitən qabaq həmən işi, məsələn, işləmək istəyirsənsə, zəng eləyirsən, sözsüz ki, danışımın ləhcəsindən bilir ki, xaricisən, deyir ki, biz də xaricilər işə götürmürük. Olur, ən çox tezə-tezə gələndə, yəni dilə o dərdə gözəl bilmirdik, həm dil bilmirdik, həm bu söhbətlər olurdu, bir çətinliklər əlbəttə ki oldu.
Bəs Yapon dilini, yəni mükəmməl öyrənə bildinizmi bu illər ərzində?
Bəli, mükəmməl öyrənmişəm Yapon dilini.
Yəni çətin deyildimi?
Yox, yəni qrammatik cəhətdən bizim Azərbaycan dilinə çox oxşayır. Əvvəldə gəlir mübtəda, axırda gəlir xəbər, yəni cümlə düzələşi bizim Azərbaycan dilindən eynidir, qrammatik cəhətdən.
Bəs Azərbaycanı necə tanıyırlar Yaponiyada?
Azərbaycan Xəzər dənizi. Azərbaycan çox tanımırlar da. Kaspikay deyəndə bunlar Xəzər dənizi deyirik, Xəzərbay Kaspi deyirlər. Kaspikay Xəzər dənizi, onda bilirlər. Və yaxud Türkiyənin İranın yanında yox. Onda çox belə tanımırlar Azərbaycanı. Tələsiz, hətta kətin çəkirlər Azərbaycan deyə bilmirlər.
Bu, Yaponiyada yaşayan Azərbaycanlı Ramil Cəfərovdur. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq asınız. Qlobusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrinizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42 02 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 493 73 75. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az